idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 saa za Afrika ya Kati. Mimi ni Sandey Shomari. Na leo katika matangazo yetu tarehe 28 Novemba 2015 tunakuletea makala maalum juu ya ziara ya Papa Francis nchini Uganda, ikiwa ni kituo cha pili cha ziara yake ya mataifa matatu barani Afrika. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Abdushakur Abud.
Na habari za hii leo ni kwamba maelfu na maelfu ya watu walimpokelea Papa Francis huko Uganda hii leo akitoa hotuba yake ya kwanza katika misa iliyofanyika katika ziara yake ya pili ya nchi, katika kituo chake cha pili cha ziara yake barani Afrika. Misa hiyo imefanyika katika uwanja mkubwa katika madhabahu ya Namugongo na kutoa heshima kwa darzeni ya mashujaa waliochomwa hadi kufariki na mfalme katika miaka ya 1800 kwa kukataa kukana dini yao au imani yao. Maelfu ya watu walilala katika uwanja huo kabla ya misa ambayo ilikuwa ni kuadhimisha miaka 50 tangu mashujaa hao kufanywa mashujaa wa kidini. Na alipowasili watu walimpokea kwa shangwe na nyimbo. Baadaye Papa alihutubia mkutano mkubwa wa vijana na kutembelea kituo cha ufadhili na kukutana na viongozi wa dini mbalimbali nchini humo. Na akiwa anaendelea ziara yake ya kituo cha pili huko Uganda kabla ya kuondoka hapo kesho kuelekea Jamhuri ya Afrika Kati. Baada ya taarifa habari tutakuleteni maelezo zaidi juu ya ziara ya Papa Francis huko Uganda. Mkuu wa polisi wa Kenya Joseph Bonnet anasema kwamba Wakenya wawili wanaoshikiliwa na polisi huko Nairobi wamekiri kuisaidia idara ya ujasusi ya taifa ya Iran kupanga njama za kushambulia vituo vya nchi za magharibi nchini Kenya na vituo vya Kenya. Bwana Bonnet anasema wana ushahidi wa kuaminika kwamba Abubakar Sadiq Lu mwenye umri wa miaka 69 na Yasin Sambai Juma mwenye umri wa miaka 25 walikiri kufanya ujasusi kwa ajili ya kikosi cha kulinda mapinduzi ya Iran Quds Forces na idara ya upelelezi ya nchi hiyo. Mkuu huyo wa polisi anasema watu hao wamekuwa wakiandikisha watu kwa niaba ya mtandao wa kijasusi wa Iran kwa lengo la kupanga mashambulizi ya kigaidi katika mji wa Nairobi, sio tu dhidi ya maslahi ya nchi za magharibi bali pia maslahi ya Kenya. Anasema watu hao wawili wamefanya ziara kadhaa Iran na kupokea fedha kutoka wafadhili wao ili kutayarisha mashambulio hayo na kuandikisha vijana, akisema wana ushahidi kuthibitisha mambo hayo yote. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Wanamgambo wameshambulia kambi moja ya Umoja Mataifa kaskazini mwa Mali kwa kufyatua roketi na kuua walinda amani wawili na mkandarasi mmoja wa kiraia kufuatana na maafisa wa Umoja Mataifa. Msemaji wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja Mataifa huko Mali anasema watu wengine wane wamejeruhiwa vibaya sana katika shambulizi hilo lilotokea alfajiri ya hii leo katika mji wa Kidal. Hakuna mtu yoyote hadi hivi sasa amesema anahusika na shambulio hilo ambalo lifuatia shambulio lilofanywa wiki iliyopita katika hoteli ya kifahari mjini Bamako na kusababisha vifo vya watu 19. Makundi mawili ya wanamgambo wa Afrika Magharibi Al-Qaeda huko Magharibi ya Afrika na washirika wao Al-Murabitin wamedai kwa pamoja kuhusika na shambulizi la Novemba 20 dhidi ya hoteli ya Radisson Blue huko Bamako. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameeleza masikitiko yake kutokana na kutenguliwa ndege ya kijeshi ya Russia na Uturuki, akisema nchi yake imesikitishwa na tukio hilo na inaomba hali hiyo haitotokea tena. Akiwahutubia wafuasi wake hii leo katika jimbo la Balikshehr, Erdogan amesema ana matumaini mvutano kati ya Uturuki na Russia kuhusiana na tukio hilo hautazorota zaidi na kupelekea matatizo makubwa. Anasema ana matumaini mambo kama hayo hayatotokea kwa mara nyingine na kutakuwepo na ushirikiano. Erdogan vile vile alirudia wito wa kumtaka Rais Vladimir Putin kukutana naye kwa mkutano mjini Paris kando ya mkutano wa mazingira na hali ya kuendelea joto duniani unaoanza siku ya Jumatatu. Baraza la madini mbalimbali huko Uganda ina mpango wa kuandaa mjadala wa kwanza wa rais hapo Januari 15 kabla ya uchaguzi wa rais, bunge na uchaguzi wa mitaa utakaofanyika mwezi Februari. Itakuwa mjadala wa kwanza wa rais ambapo wagombea wanane wanatazamiwa kushiriki. Haijulikani mjadala huo utafanyika wapi na unatazamiwa kuchukua muda wa saa tatu. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Baada ya taarifa ya habari, tunaletea makala maalumu juu ya ziara ya Papa Francis nchini Uganda. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Papa Francis amewahimiza Waganda kutumikia wenzao kwa moyo wa binadamu na unyenyekevu, akisema ndio njia pekee wanayoweza kudai wanamtumikia Mwenyezi Mungu. Alisema hayo wakati alipokuwa akiongoza misa katika kanisa Katoliki la Nyamugogo. Papa Francis amewataka viongozi kutumia fursa walionayo kwa hudumia raia na wala sio kuonyesha ubabe kwa kuwadhulumu wenzao. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Papa Francis amewataka Waganda kutilia maanani wafia dini wanaoenziwa sana nchini humo kwa kusafisha matendo yao na wala sio tu kutangaza kwamba wanapenda kanisa au kuwaenzi wafia dini wanaofanya kanisa Katoliki la Namugongo kujulikana duniani. Papa Francis amewahimiza Waganda wote bila kuangazia dini, kipato wala kabila, kuwa na moyo wa utu, msamaha na kuwajali wasiojiweza katika jamii. Iwapo tutawaiga wafia dini waliotimiza mapito ya kiroho kila siku, basi tutatekeleza mapenzi ya Mungu kwa kuwatendea wenzetu, sio tu katika familia na rafiki zetu, bali pia kwa wale tusiowajua, hasa wale tunaowachukulia kama maadui. Matendo haya mema huanzia katika familia ambapo ukarimu na msamaha hufunzwa. Papa Francis ametoa changamoto kwa kila mmoja kutokuwa na tamaa ya kupata mali bila kuzingatia maslahi ya wengine, akieleza kwamba mapato ya dunia hayana amani ya kudumu. Papa Francis pia ameonekana kuwalenga viongozi wa kisiasa, akieleza kwamba mamlaka wanayopewa duniani yanastahili kutumika kwa hudumia wenzio bila chuki, majivuno, kimabavu au madarao kwa wengine. Rais wa Uganda Yoweri Museveni na wengine wanaowania urais nchini humo akiwemo Dr. Kizza Besigye na aliyekuwa waziri mkuu wa Mama Mbabazi wamehudhuria misa hiyo. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir naye amehudhuria mkutano huo kwa mwaliko wa Rais Museveni. Wafia dini wana ujumbe kwamba raha zote za dunia na mamlaka ulio nayo duniani havitakupa furaha milele wala amani moyoni mwako. Unastahili kumtumikia Mungu, uwe mungwana na mwenye kunyenyekea maishani, ikiwa pamoja na kuwajali wenzako. Baada ya misa hiyo iliyovutia watu zaidi ya 1300 kulingana na kanisa Katoliki, Papa Francis aliwahutubia zaidi ya vijana 1200 katika uwanja wa Uhuru wa Kololo katikati mwa jiji la Kampala. Hapa Papa amewapa moyo vijana kwamba hakuna jambo gumu maishani na wanastahili kuona suluhu katika kila jambo gumu. Papa alipita kati ya vijana akiwasalimu na kuwabusu watoto na hatimaye kuomba vijana waendelee kuomba na kumuombea pia. Ukitaka Mungu kubadilisha maisha yako, muombe msaada. Ana uwezo wa kutatua kila jambo. Ombeni. Na wauliza sasa, je, huwa mnaomba? Kweli? Muombe Mungu. Msiache kuomba. Nina ombi kwenu. Muniombe. Nahitaji maombi yenu. Msisahau. Kwa heri. Papa Francis pia amewatembelea watu wazee wasiojiweza na wanaougua katika eneo la Nalukolongo jijini Kampala. Hapa aliwataka walio na uwezo katika jamii kuwasaidia wasiojiweza. Moyo wangu unahisi maumivu wanayopitia watu maskini na wanaougua nchini Uganda na kote duniani. Biblia inatuambia tusiwasahau watu maskini. Mungu atatuhukumu tunapokosa kuwasaidia. Mungu awabariki. Jioni hii Papa Francis anafanya mikutano miwili na maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Uganda. Inatarajiwa maswala yenye utata katika kanisa kama makasisi kuoa kujadiliwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kauli mbiu ya ziara ya Papa Francis ni amani, upendo na kuishi pamoja, akiwa na lengo la kujaribu kufahamisha watu kwamba inabidi kuishi kwa pamoja bila ya kujali tofauti zao za kidini au kikabila. Umuhimu zaidi analenga swala la ugaidi uliosababisha mvutano kati ya Waislamu na Wakristo. Kutokana na hayo, Waislamu wa Uganda wanaitikia mwito huo na wamempokea vyema Papa Francis. Mwandishi wetu wa Uganda, Kenneth Bwire, ana maelezo zaidi juu ya maoni ya Waislamu kuhusu ziara hiyo ya Papa Francis.
Viongozi wa dini ya Kiislamu nchini Uganda wameeleza kufurahishwa na ziara ya Papa Francis nchini Uganda, wakieleza kwamba ziara yake ina umuhimu mkubwa kwa taifa la Uganda. Haji Nsereko Mtumba, kiongozi wa idara ya mawasiliano katika Baraza la Waislamu, ameeleza kwamba Waislamu watampokea Papa katika uwanja wa ndege na kuandamana naye hadi atakapomaliza ziara yake.
Sisi yote tutamkaribisha kwa njia kwa airport, kwa Namugongo tutakuwa huko. Shauri mgeni, kama mgeni anakuja, kila mtu anataka kuona mgeni. Lakini kusema ati akuja hapa shauri yeye pana Islamu au pana hiyo hakuna.
Je, sababu kuu ya Waislamu kumpa kiongozi wa dini ya Katoliki mapokezi makubwa ni ipi?
Popo anataka wa maskini. Tena alivunja sheria ile ya kusema ati lazima ukue na bibi yako paka unakufa naye, kama wewe unampenda wewe hujampende, kama unakwenda kwa chaji la chini yeye anasema kama mnapata problem muachane. Hiyo kitu mzuri. Shauri kwa familia ilikuwa problem. Watu walikuwa wanauana, shauri ya nataka kuua ule apate mtu mwingine.
Papa Francis anavyosifiwa kwamba anawapenda sana watu wenye kipato duni na watoto na watu wenye kasoro katika miwili yao. Na hivi tunamuona kwamba anawapenda watu wote, licha ya dini, licha ya rangi, kabila na vinginevyo.
Papa Francis pia amepangiwa kufanya majadiliano na kiongozi wa dini ya Kiislamu nchini Uganda, Sheikh Shaban Ramadan Mubaje.
Yeye yuko special. Sasa tunamkaribisha. Sisi tuko kwa intelligence council. Kama Waganda, sisi tuko na uungano mzuri. Uganda iko tofauti kwa inchi nyingine. Hakuna hii manikali ya kuua mtu ntishauri yeye pana wa dini, yeye pana wa dini. Sisi tuko yote Waganda.
Taarifa za Papa Francis kupangiwa kukutana na viongozi wa dini ya Kiislamu zimepokelewa na Waislamu pamoja na Wakristo kwa tafsiri yenye ujumbe wa umoja licha ya tofauti katika imani za kidini.
Nafikiri ujumbe wa Papa ni ya kuwa tuache kugeukana kwa madini. Papa nataka kutueleza ya kuwa tuko pamoja, tuko kwa dunia moja, Mungu ni moja. Tunaomba mahali wetu, lakini sisi ni mtu mmoja.
Mungu ni moja. Kama wewe utaki mtu shauri yeye iko kwa dini fulani, chinaonyesha nti wewe yuko wewe akili yako ni mingi sana kushinda Mungu. Mungu ndiye alitia watu kwa inchi hapa. Yeye yuko na uwezo kusema nti hawa Islamu yote wacha wanakuwa kwa dunia hii. Au Wakatoliki wote wako kwa dunia hii. Kama wewe unafanya dini yako iko katikati yako na Mungu. Lakini kusema nti watu wengine wakafiri, watu wengine, hiyo rubbish.
Jambo hili ni funzo kwetu binadamu. Inatuonyesha kwamba sisi sote ni mtu mmoja. Hakuna aliye tofauti na mwingine, na huo ubaguzi ambao tumezoea kuufanya, ukiwa Katoliki hutaki kushirikiana na Muislamu, hutaki kushirikiana na Protestanti, hutaki sijui wale walokole, tunafaa tushirikiane.
Waislamu nchini Uganda wamegawanyika kwa makundi mawili tangu mwaka 2009, kila kundi likiwa na mufti. Mgawanyiko ulitokea baada ya kukosa kuelewana jinsi ya kusimamia mali ya Waislamu. Haijaelezwa wazi ajenda kuu katika mkutano kati ya Papa Francis na Mufti Mubaje anayetambuliwa na serikali. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Idadi ya waumini wa dini ya Katoliki nchini Uganda inaripotiwa kuendelea kupungua. Takwimu za shirika la hesabu za serikali ya Uganda zinaonyesha kwamba hivi sasa 40% ya raia wa Uganda pekee ndio wa Katoliki. Mjadala unaendelea nchini humo kuhusu kinachosababisha idadi ya Wakatoliki kupungua. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Waumini wa dini ya Katoliki wana imani kwamba ziara yake Papa sio tu kutembelea Uganda iliyowekwa historia, bali na umuhimu mkubwa kutambua suluhu kwa changamoto zinazolikumba kanisa Katoliki nchini Uganda.
Nimemtazama sana huyo popu sehemu mbalimbali ambapo ameenda akipita, ameenda akitatua mambo fulani ambayo yametokea. Ameongea kuhusu mambo ya kushika watoto, madhambi ambayo yametendeka, hata kuhusu mambo ya kuwakubali kuoa wanawake.
Swala nyeti waumini wa Katoliki nchini Uganda wanasubiri ufumbuzi wake ni kuhusu mapadri kushiriki ngono na kuzaa watoto kisha kuwatunza kisiri katika kambi za watoto kama mayatima. Swala hili lilifumbuliwa baada ya mmoja wa mapadri Anthony Msala kutoa taarifa kwa vyombo vya habari kwamba idadi kubwa ya mapadri nchini Uganda wana watoto wanaowaficha ili wasitambuliwe katika jamii. Usemi wake Padri Msala, aliye sasa mafichoni, ulitoa mwanya kwa wanahabari wa pekuzi, habari zilizowaanika peupe mapadri kadhaa.
Kitazama kanisani ya Kikatolika hapa Uganda, kwanza inajulikana vizuri kuna wakuu wa kanisa hapa ambaye wamewazaa watoto, alafu watoto hawa wamefichwa kwenye sehemu mbalimbali. Kuna mmoja ambaye anatoka sehemu za Masaka huko, amewazaa watoto karibu 21, lakini wamewekwa kule kwenye sehemu ambayo zimechaguliwa na kanisa. Na kwa hivyo nafikiri hiyo mambo nafaa yatazamwe.
Much as the Catholics say they want their fathers to remain unmarried, they are having children outside in hiding.
Japo sheria za kanisa Katoliki haziwaruhusu mapadri wao kuoa au kuolewa, wana watoto waliowazaa. Namjua padri ambaye sitamtaja, aliye na watoto wanane. Kwa kweli ameoa na anamtunza mkeo kisiri huku anahudumia kanisa. Kanisa Katoliki lisiendelee kuficha kichwa mchangani. Mapadri waruhusiwe tu kuwa na familia, kwa sababu huo ndio uhalisi wa mambo uliopo sasa.
Homes have families have children.
Liliaibisha kanisa si kidogo, kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo na lazima harakati za kimakusudi zifanywe na maskofu, makardinali pamoja na maskofu wakuu kuhakikisha kwamba utundu huo unadhibitiwa.
Japo viongozi katika kanisa Katoliki nchini Uganda hawataki kulizungumzia swala hili, baadhi ya waumini wanatoa changamoto kwao kuwajibikia matendo yao na kutojificha kwenye giza la aibu, kwani jamii inatambua matendo yao.
Ni ukosefu wa nidhamu, kwa sababu padri ambaye ana nidhamu lazima afuate sheria kama zinavyosema. Kwa hivyo ni masuala ambayo unajiunga na upadri ukiwa unajua kila kitu kimewekwa pale hadharani kwako. Ukiona kwamba masharti ni magumu, basi unajiondoa.
It should not be a shame anymore, because even those who are...
Hawastahili kuendelea kuaibika. Hata wale wanawakemea wenzao kwamba wana familia na wao wana familia, ni kwa vile tu hatujawagundua, wakubali yaliyopo. Kanisa Katoliki nchini Uganda pia linanyoshewa kidole kwa kutekeleza kazi zake kwa msingi wa ukabila, viongozi wakuu wakiteuliwa kwa kuzingatia jamii wanayotoka.
Na mambo mengine ya kikabila, utasikia wanakuambia ati Katolika ni zaidi ni kanisa ya watu fulani, ni kanisa ya watu fulani. Ukiangalia mambo ya kisiasa unasikia Wakatolika mwendo wao ni hivi. Na kwa hivyo nafikiri kuna mambo kadhaa ambaye anaweza kusaidia kutengeneza hapa.
Baadhi ya Wakatoliki wanaonelea kwamba swala la mapadri kuwa na familia kisiri na kinyume na masharti ya dini ya Katoliki alizungumzie Papa katika mkutano wa siri na viongozi wakuu, lakini baadhi yao wanataka Papa azungumzie changamoto za kanisa hadharani, kwani masuala ya kanisa yanahusu jamii nzima. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, asante Kenneth kwa ripoti hizo nzuri za ziara ya Papa Francis huko Uganda. Na hivi punde Papa Francis alimaliza kuzungumza na vijana katika uwanja wa Kololo huko Kampala, na yeye alikuwa anazungumza na vijana kama alivyofanya huko Kenya. Kama alivyosema, lengo lake ni kuzungumza na watu wote. Kwa hivyo jana katika Live Talk tulikuwa pamoja na Esther Otim na Akol Amazani kuzungumzia masuala hayo ya vijana, na Esther kwanza anaeleza.
Hapa kwa hapa Uganda vijana wanategemea kupata mengi kutoka kwa Papa, ikiwemo faraja ya amani, pia na kupata ushauri zaidi nini wakifanye kutokana na hali ambayo imekuwa ikitishia dhidi ya ugaidi unaoendelea katikati ya Afrika Mashariki kutoka huko upande wa nchi nyinginezo. Pia wengi wanafikiria na wanasubiria neno atakalotoa kwa watu wa Sudani ili waweze kupata amani yao tena. Na vile vile pia watu wengi wanatumaini kubwa, tumaini kubwa sana ya maneno ya Papa pamoja na ziara yake, kwamba wanaweza kupata faraja zaidi. Zaidi ya yote ni faraja sana, kwa kuwa ni mtu mwenye upendo, mtu anahitaji utulivu, ni mtu mwenye kutoa hotuba zenye nasaha zaidi kwa watu mbalimbali, na anaonyesha upendo bila kutoa tabaka lolote kwa wasionalo na wenye nacho. Yeye amekuwa mtu wa usawa, kila mmoja amekuwa akipenda sana kupata maneno mazuri. Pia wameonekana watu kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania na sehemu nyinginezo, ambapo hata Mama Nyerere wa Tanzania ameonekana kuwepo katika ibada hii. Ni furaha sana, inaonyesha umoja na mshikamano. Hii wamesema wametoka nchi zao kwa kuwa ni nchi ambayo ni miongoni mwa nchi ambazo atakuwa Afrika Mashariki. Kama nchi za jirani za Afrika Mashariki wamesema ni bora kufika Uganda au Kenya kuweza kushuhudia ibada hii ya Papa Francis.
Asante sana Esther. Tukiendelea na Live Talk, kuna msikilizaji kwenye simu nafikiri.
Ndio, nakusikiza vizuri mwanahabari. Maoni yangu vile nilikuwa naona na hii ziara ya Papa Francis kwa nchi ya Afrika, kuna baadhi ya watu ambao wameamini ya kwamba hii ziara yake imeleta mafanikio kwa katika jamii fulani, lakini sisi kama Wakristo wa ukweli tunaamini ya kwamba binadamu ni binadamu, lakini Mungu ambaye juu aliye mbinguni anaijua mahitaji ya kila mtu, na yeye pia ndiye anaelewa shida ya kila mtu, sio binadamu. Sababu kwa mfano mimi naona Papa ni binadamu tu kama sisi wenyewe, binadamu ambaye anaapa.
Kuna mtu mmoja kwenye simu hapo, nafikiri kuna makelele hapo nyuma, sijui ni nani hasa inaweza kumzuia. Kuna mtu kwenye simu ana makelele.
Nasema ya kwamba hii ziara yake, kwa upande wangu mimi binafsi, sioni kama kuna mafanikio yoyote ambayo tutapata kama wananchi wa kawaida.
Asante sana Steven, bila shaka ni maoni yako hayo. Basi hebu tuende huko Uganda. Akol Amizima, unafikiri kumjibu huyo msikilizaji kuna hakuna faida inaweza kupatikana unafikiri?
Kwa kweli nataka niseme kwamba Waswahili wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Ziara yake Papa Francis ina matunda mengi. Kwanza kabisa kwa upande wa biashara, unajua kwamba wale ambao wanauza ile misalaba, wale ambao wanauza vitabu ambavyo vimeandikia historia yake, wanaendelea kufanya biashara. Wale wa mama ntilie nadhani watakuwa katika biashara kubwa, kwa sababu umati ni mwingi. Pamoja na hayo, kwa kweli kwa kwamba faida iliyoko ni kwamba amekuja wakati mwafaka ambapo sisi kama Uganda hapa tunatarajia kuingia katika uchaguzi mkuu. Tumeshaingia katika uchaguzi mkuu, na tunaona kwamba wagombea wote wa cheo cha rais wamesitisha kampeni zao ili waje wapokee baraka za Baba Mtakatifu. Na pamoja na hayo, tunaona kwamba kila mgombea ametayari wekwa matakwa yake, kwa sababu Rais Museveni anasema kwamba anahitaji baraka kutoka kwa Baba Mtakatifu. Wale wagombea wengine wa upande wa upinzani wanasema wanaomba Baba Mtakatifu aombee Uganda ili ipate wakati wa msee wa mpito, yani kwa Kiingereza naita transition, ambaye ni ya amani. Kwa hivyo unaona kwamba mambo ni masuala ni mengi, na hapa pia Uganda tumekuwa na masuala ya utoaji kafara kwa watoto, rushwa kama Kenya alivyozungumzia rushwa na ukabila, na vile vile leo amegusia masuala ya ukabila na kusema kwamba lazima wa Waganda au wana Uganda waishi kwa upendo na amani. Kwa hivyo naona kwamba kukuja kwake kuna manufaa kabambi na kibao.
Naam, na kwa upande mwingine huyo msikilizaji amesema swala moja muhimu, anasema anachukulia kwamba Papa Francis ni binadamu na binadamu hawezi kufanya chochote. Wengine wanaamini kwamba akimwombea mtu dua inaweza kuwa na baraka yake. Nyinyi mnasemaje, mnachukuliaje swala hilo?
Kwa kweli wanasema kwamba kila nywele na kila mtu ana zake, labda yeye ndio mtazamo wake, lakini mimi ninachokijua na wengi kama wanavyofahamu ni kwamba Mungu alituumba kwa taswira yake na kila mtu alimpa kipaji cha kwake. Kwa hivyo mtu kuna mtu ana kipaji cha kucheza mpira, mwingine ana kipaji cha kuimba, na Baba Mtakatifu kama ilivyo vya viongozi wa dini nyingine wana kile kipaji na wana uwezo wa kubariki au wa kumlaani mtu. Ndio maana unaona kwamba watu wamekuja kwa wingi ili wapate baraka zake, kwa sababu wengine wanasema this is a once in a lifetime, manake huenda ikawa ndo mara ya mwisho kuonana naye labda. Kwa hivyo lazima watu wapokee baraka hizo. Kusema kwamba binadamu hana uwezo juu ya binadamu wenzake, nadhani hapo ni kupotosha ukweli, kwa sababu sisi hapa duniani huwa tunategemea binadamu wenzetu.
Asante sana Bwana Call Amazima, Esther Otim, Father Francis Mukundi.
Naam, basi ni hayo tulikuwa nayo, lakini kibao kidogo cha muziki wa gospel inaoimbwa na Judith kutoka Uganda. Judith huyo na nyimbo kutoka Uganda, tukikamilisha makala yetu maalum juu ya Papa Francis hapo Uganda, ambayo itamalizika kesho atapokwenda huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Na hivi sasa muktasar wa habari kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Umati mkubwa watu ulihudhuria misa ya kwanza ya Papa Francis huko Uganda hii leo, akiwa katika kituo cha pili cha ziara yake ya nchi tatu za Afrika. Watu walikusanyika kwa wingi, wengine walilala kwenye uwanja mkubwa wa madhabahu ya Namugongo ili kuadhimisha miaka 50 tangu kuuliwa kwa Wakatoliki ambao walikataa kukana dini yao miaka 1800. Mkuu wa polisi wa Kenya Joseph Boynet anasema kwamba Wakenya wawili wanaoshikiliwa na polisi huko Nairobi wamekiri kusaidia idara ya ujasusi ya taifa ya Iran kupanga njama za kushambulia vituo vya nchi za magharibi nchini humo. Na wanamgambo wameshambulia kambi moja ya Umoja Mataifa huko kaskazini mwa Mali katika mji wa Kidal na kusababisha vifo vya walinda amani wawili na wengine kadhaa kujeruhiwa. Mwisho wa muktasar wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.